Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Srijeda je 1. oktobar. U vijestima dana bilježimo. Radovan Karadžić u završnoj riječi u Hagu rekao da snosi samo moralnu odgovornost i da se suđenjem njemu sudi svim Srbima. Skupštinski odbor za bezbjednost u petak će razmatrati izmjene krivičnog zakonika o potpunom sprječavanju odlaska na strana ratišta. Ministar policije Konjević rekao da su rezultati u borbi protiv organizovanog kriminala loši i zbog VD stanja u tužilaštvu. Glavni odbor SMP-a u nedjelju o unutarstranačkim izborima u toj partiji. Jens Stoltenberg preuzeo dužnost generalnog sekretara NATO-a. Žestoki sukobi kurdskih snaga i pripadnika Islamske države na granici sa Turskom. U Japanu 48 mrtvih u erupciji vulkana. A u današnjoj emisiji među ostalim bilježimo, analizirali smo kako je 10 godina od ubistva Duška Jovanovića nikad do kraja rasvjetljen slučaj postao slika crnogorskog pravosuđa. Bivši ministar pravde, advokat Dragan Šoć.
Problem je što smo mi u Ustavu iz 2009. godine unijeli jedan sistemski problem koji stvara konfuziju i otvara pitanje temeljnih principa na kojima počiva sudovanje u svakoj zemlji, a to je pravna sigurnost.
Na dan penzionera poslušajte kako je živjeti od prosječno 280 eura u najskupljem gradu u Crnoj Gori, Budvi.
Vlada jedno takvo mišljenje da nama ne treba ni humanitara ni ništa, a imamo penzionera koji su poslanari, koji su po 30 godina radu seža poslanar, živi sa 150 eura. Pa vidite sad kako ti penzioneri mogu da preživljavaju.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
Radovan Karadžić, ratni lider bosanskih Srba, optužen pred Haškim tribunalom za genocid i ratne zločine u završnoj riječi na suđenju, rekao je danas da preuzima moralnu odgovornost za zločine Srba u Bosni i Hercegovini, ali da nije naredio izvršenje ubistava. Karadžić je optužio sudije Međunarodnog suda za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije da je na optuženičkoj klupi cijeli srpski narod.
Ja sam veoma cenio dobronamjerna upozoravanja veća da ne branim srpski narod, nego da se branim sam, jer srpski narod nije optužen. Vidjet ćete da srpski narod jeste optužen. Optužen je ceo srpski narod i to se istrajava do ova posljednja dva dana.
Haško tužilaštvo je u svojoj završnoj riječi prije Karadžića zatražilo doživotnu kaznu zatvora za njega. Prema najavama prvostepena presuda tribunala očekuje se do polovine naredne godine. Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Raško Konjević rekao je da je u Crnoj Gori, i pored toga što se suočava sa djelovanjem organizovanih kriminalnih grupa, opšta bezbjednost na nivou drugih država regiona. Konjević je na godišnjem sastanku sa ambasadorima i šefovima misija država članica EU i NATO, kao i delegacije Evropske unije u Podgorici održanom danas, istakao da činjenica da tužilaštvo već duži vremenski period nema čelnog čovjeka dodatno otežava saradnju i čini rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala lošim nego što se očekivalo. U petak, 3. oktobra, Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu razmatraće izmjene krivičnog zakonima prema kojima će biti unesene nove odredbe, čiji je cilj da se u potpunosti spriječi odlazak crnogorskih državljana na strana ratišta. Izmjene su uslijedile nakon rezolucije Ujedinjenih nacija o sprječavanju odlaska stranih boraca u Siriju i Irak i nakon što je potvrđeno da je bilo odlazaka državljana Crne Gore. Glavni odbor Socijalističke narodne partije na kojem bi trebalo da zvanično bude otvoren proces unutar stranačkih izbora u toj partiji održat će se u nedjelju 5. oktobra, saznaje portal Analitika. Očekuje se da bi glavni odbor trebao da donese odluku o sazivanju najvećeg organa partije Kongresa, koji bi trebao da bude održan najkasnije do sredine novembra. Ključna dilema unutar stranačkih izbora bit će da li predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić će se kandidovati za još jedan mandat. Izvor pobjede iz vrha SMP-a kaže da su se iskristalisale dvije snažne struje, jednu predvodi sadašnji lider Milić i poslanica Snežana Jorića, koji za prvog čovjeka SMP-a žele da vide visokog funkcionera Aleksandra Damjanovića. Sa druge strane je struja na čijem je čelu Velizar Karuđerović i još neki stariji SMP-ovi kadrovi koji ističu kandidaturu Alekse Bečića, inače nosioca liste na proteklim podgoričkim izborima. Poslanik Demokratskog fonda Milan Knežević rekao je da će nova stranka, koju će formirati on i njegov partijski kolega Predrag Buletović, osnažiti Demokratski front.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bivši premijer Norveške Jens Stoltenberg preuzeo je danas dužnost generalnog sekretara NATO-a koju je prethodnih 5 godina obavljao Anders Fogh Rasmussen. Stoltenberg je u sjedištu alijanse u Briselu dočekan od strane brojnih novinarskih ekipa. Počastovan sam i spreman za NATO, radujem se saradnji sa članicama i partnerima alijanse i međunarodnim osobljem u cilju jačanja NATO-a, napisao je Stoltenberg na svom Twitter nalogu. On preuzima dužnost u jeku krize u Ukrajini, koju je njegov prethodnik Rasmussen nazvao najvećim bezbjednostnim izazovom od kraja hladnog rata. Žestoke borbe džihadista Islamske države i kurdskih snaga vode se oko Ain Araba ili Kobane, kurdskog grada na granici Sirije i Turske, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava sa sjedištem u Londonu. Ekstremisti iz Islamske države su na 3 kilometra od Kobane, dodaje observatorija, i navodi da je u borbama tokom noći poginulo najmanje 9 kurdskih boraca i 1 džihadista. Iako su slabiji, kako brojčano, tako i vojno, kurdski borci odbijaju da se povuku i žestoko brane grad od džihadista, rekao je agenciji France Press direktor observatorije Rami Abdel Rahman. Za njih je to pitanje života i smrti. Ako zauzmu Kobane, pod kontrolom militanata će biti dugi pojas na sjeveru Sirije duž granice sa Turskom, a najmanje 160.000 ljudi izbjeglo je u Tursku od polovine septembra zbog borbi. U erupciji Japana vulkana Ontake poginulo je 48 ljudi. Novi je bilans stradalih, javili su jutros agencije. Japanski spasioci su juče prekinuli potragu kada se erupcija pojačala. Američki mediji javljaju kako je pacijent u bolnici u Dallasu pozitivan na ebolu. Panika koja je izbila kad je iz bolnice izašla kratka obavijest o sumnji na ebolu, obavijestili su javnost kako je jedna osoba u izolaciji zbog simptoma koji pokazuju zbog nedavnog boravka u Africi. Nešto kasnije Centra za kontrolu prevencije bolesti stigla je potvrda kako je pacijent zaražen ebolom. Ne navodi se da li je riječ o muškarcu ni ženi, niti iz kog dijela Afrike je osoba doputovala. I još jedna vijest, kultni album najpoznatijeg crnogorskog kantautora Miladina Šobića Ožiljak i Umjesto gluposti biće prvi put zvanično objavljen na CD-u, i to u drugoj polovini oktobra, potvrdio je vijestima Dragan Bulajić ispred agencije Comfortable Numb, koji će biti zvanični izdavač. Šobić je u januaru prošle godine doživio teški moždani udar od kojeg se uspješno oporavio.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom vas pozdravljamo i prelazimo na aktuelnosti. Već u petak, 3. oktobra, Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu razmatraće izmjene krivičnog zakonika, prema kojem će biti unesene nove odredbe čiji je cilj da se u potpunosti spriječi odlazak crnogorskih državljana na strana ratišta. Izmjene su slijedile nakon rezolucije Ujedinjenih nacija o sprječavanju odlaska stranih boraca u Siriju i Irak i nakon što je potvrđeno da je bilo odlazaka državljana Crne Gore u taj region. O razlozima promptnog reagovanja u Podgorici detalje ima Srđan Janković.
Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu će u petak razmatrati izmjene i dopune krivičnog zakonika kojima bi trebalo da se spriječi dalji odlazak državljana Crne Gore na strana ratišta, potvrdio je za naš radio Ljuiđi Ljuboš Krelja, član ovog odbora.
Samo zahtjev za izmjenu i dopunu krivičnog zakonika Crne Gore i tim povodom je zakazana sjednica odbora za bezbjednost i odbranu 3. oktobra, to jest u petak, sa tom tačkom dnevnog reda. Ja mislim da iz toga izmjena koji će ići prema skupštini napravit ćemo zakonsku infrastrukturu i okvir prema kojim će se svi državni organi biti maksimalno uključeni da se ta pojava, koja je dosta beznačajna u Crnoj Gori, ali značajna u dijelu onoga što se dešava, suzbije u potpunosti.
Do izmjena krivičnog zakonika dolazi, podsjetimo, nakon što je Radio Slobodna Evropa objavio procjene stranih bezbjednostnih službi da oko 30 državljana Crne Gore ratuje na Bliskom Istoku, odnosno Iraku i Siriji. A potom je Skupštinski odbor za bezbjednost iznio zvaničnu procjenu da se od 2012. godine na ratištu u Siriji nalazilo 13 crnogorskih građana, od kojih se 10 vratilo, jedan poginuo i dvojica još ratuju. Potom je uslijedila i rezolucija Ujedinjenih nacija kojom se zahtjeva od vlada da preduzmu akcije protiv građana koji putuju ili prave planove da putuju u zemlje u kojima se priključuju oružanim grupama, te da prikupljanje sredstava koja se koriste za regrutaciju stranih boraca proglase nezakonitim. Na naše pitanje postoje li procjene da li se trend odlaska na strana ratišta u Crnoj Gori obavlja individualno ili ipak iza toga mogu da postoje određene organizacije, Ljuić Škrelja nije mogao da da precizan odgovor.
Nemam ja takvu informaciju, znači nisam u posjedu izne takve informacije, ali u svakom slučaju Crna Gora napreduje krupnim koracima prema Evropskoj uniji. Dobro osluškujemo potrebe da se što prije tamo uključimo. Ako imamo jednu rezoluciju Savjeta bezbednosti i ako imamo preporuke druge, mi moramo da se ponašamo u tom kontekstu i u tom pravcu. Dalje informacije, nisam u posjedu takve informacije, pa ne bih volio ni da komentarišem.
Poslanik Demokratskog fronta Zoran Miljanić je za današnje vijesti rekao da se nakon potvrđenih informacija o odlasku na ratište jednog broja građana otvara niz pitanja kojima se moraju baviti bezbjednosne službe, između ostalog na kojim su bili ratištima, šta su tamo radili, ko ih je regrutovao, da li su imali logistiku i kakvu vrstu obuke i da li oni koji su se vratili predstavljaju opasnost za zemlju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević i direktor uprave
Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević, kako ste čuli, danas je na sastanku sa ambasadorima i ostalim diplomatskim predstavnicima u Crnoj Gori rekao da je stepen ukupne bezbjednosti na nivou drugih zemalja regiona kao i Sjedinjenih Država, te podsjetio da država nema vrhovnog državnog tužioca već duže od godinu dana. Susret sa ambasadorima pratila je Lela Šćepanović.
Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević i direktor uprave policije Slavko Stojanović održali su godišnji sastanak sa ambasadorima i šefovima misija država članica Evropske unije i NATO-a kao i delegacije Evropske unije u Podgorici. Ambasadorku Sjedinjenih Američkih Država Sue Kay Brown je posebno interesovalo dokle je policija i Ministarstvo unutrašnjih poslova stiglo u rasvjetljavanju, kako je ocijenila, brojnih slučajeva napada na novinare, ali i šta policija i MUP čine u slučajevima sukoba organizovanih kriminalnih grupa.
Da bacaju, tako reći, eksplozivna sredstva i jedne na druge i da se to dešava skoro svakog dana. Interesuje me vaše mišljenje šta ćete uraditi da to smanjite.
Direktor policije Slavko Stojanović je odgovarajući ambasadorki na pitanje o organizovanom kriminalu rekao da učestalo paljenje vozila koje se dešavalo poslednjih dana prema operativnim podacima policije nije dijelo organizovanog kriminala.
Se ne radi u ovim zadnjih slučajima organizovanih kriminalnih grupama, više bi rekao da su to izolovani pojedinačni incidenti i nadam se da ćemo u narednom periodu vrlo brzo i već imamo fazi priprave za sve predmeta.
A ministar Raško Konjević je kazao da kada je organizovani kriminal u pitanju je veoma važna međunarodna saradnja i dodao.
Svjedoci smo nemoguće negirati da smo prošli proteklih 10 dana imali jedno teško krivično djelo koje jeste posljedica djelovanja organizovanih kriminalnih grupa i najvjerojatnije posljedica njihove saradnje koje ostvaruju sa drugim organizovanim kriminalnim grupama koje smo na regionu. Ono što je naravno naš zadatak u tom dijelu da prema svim onim organizovanim kriminalnim grupama koji su definisani u tom strateškom dokumentu, zadatak policije i tužilaštva jeste da koristeći svoje nadležnosti cilj jednog takvog dokumenta jeste opisanje tih organizovanih kriminalnih grupa u istom vremenskom intervalu, imajući u vidu složenost obezbeđivanja adekvatnih dokaza pred kojim policije i tužilaštvo mogu da izađu na sud.
Konjević je kazao da su sa aspekta policijsko-tužilačkog posla završeni slučajevi napada na imovinu Vijesti i novinarku Dana jer se nalaze pred sudom, a kada je u pitanju napad na novinara Tufika Softića, Konjević kaže.
Policija je obavila svoj dio obaveza u tom predmetu i kroz saradnju sa tužilaštvom, sada tužilaštvo sprovodi određene dodatne istražne radnje u komunikaciji sa organima u Republici Srbiji i ja vjerujem da će relativno brzo tužilaštvo i taj slučaj procesuirati na sudu.
Govoreći o ukupnoj bezbjednosti u Crnoj Gori, ministar Konjević je rekao da su pred policijom i Ministarstvom unutrašnjih poslova brojni izazovi i dodao.
Da ćemo se zajednički složiti da je stepen ukupne bezbjednosti u Crnoj Gori na nivou onoga što je bezbjednost drugim državama, da je onda i Sjedinjenim Državama, tako da su to izazovi koji smo mi svjesni.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Korak dalje.
Iako je prošlo 10 godina od ubistva urednika Dana Duška Jovanovića, još ne nadzire ni sudski epilog u procesu protiv podgoričkog karatiste Damira Mandića, jedine osobe koja se našla na optuženičkoj klupi uprkos tome što je tužilaštvo tvrdilo da je u tom zločinu učestvovalo više osoba. Petar Komnenić.
Apelacionom sudu je, kako danas navode podgorički mediji, dostavljena odluka Ustavnog suda kojom se ukida osuđujuća presuda ranije izrečena Damiru Mandiću. U toj odluci, između ostalog, konstatuje se i da je odbijanje predloga odbrane optuženog Damira Mandića da se tokom suđenja sasluša predstavnik vještaka iz Wiesbadena, čiji su nalazi bili važan dio procesa, uskratilo Mandiću pravo na pravično suđenje. Mandiću se već dva puta sudilo, nakon što je urednik Dana Duško Jovanović pokošan rafalom ispred svoje redakcije u maju 2004. Prvom presudom sudije Radovana Mandića iz 2006. Mandić je oslobođen optužbe da je kao saizvršilac ubio Jovanovića. Tu presudu ukinuo je apelacioni sud, nakon čega je vijeće sudije Lazara Akovića 2009. Mandića osudilo na 30 godina. Nakon žalbe ta kazna je smanjena na 18, a sada je i ona postala upitna. Mandićev advokat Branko Anđelić kaže da je ovaj maratonski proces posljedica činjeničnih kontradiktornosti i dokaznog neutemeljenja optužnice. Anđelić kaže da je, citiram, Ustavni sud stao na kraj nepravdi, kraj citata.
Taj Ustavni sud kao brniču samo za garantovanih prava i obaveza stao je na put na nezakonitoj presudi koja su blamirala nezapamćeno kršenje osnovnih ljudskih prava. Osuđujuće presude koje su bile bez ikakvih dokaza, donošene na osnovene potpuno siromašene, pa da ne kažem što grublje optužnice, nisu mogle proći prag Ustavnog suda, pa smo sigurni da će na odbrani promjenom postupku biti dozvoljeno da učestvujemo ravnopravnu postupku. Strah me da smo do sad odbrana bila samo nimi posmatrašte najveće nepravde. Sigurni smo da u sudnici Visokog suda možemo ispraviti nepravdu jer je tu ona i započeta.
Bivši ministar pravde, danas advokat Dragan Šoć, kaže da je sa interesovanjem pratio suđenje da Damiru Mandiću, jer se radilo o procesu sa ozbiljnim političkim konotacijama, ali da nije upoznat sa svim detaljima.
Tako da ne mogu o tome da cijenim, ali ono što znam jeste da je to suđenje u okviru pravosuđa završeno pravosnažnom odlukom. Naravno, možemo mi da smatramo da je ta odluka dobra ili loša, ali je to okončano i sa tog aspekta ne bi trebalo da postoji problem. Međutim, problem je što smo mi u Ustavu iz 2009. godine unijeli jedan sistemski problem koji stvara konfuziju i otvara pitanje temeljnih principa na kojima počiva sudovanje u svakoj zemlji, a to je pravna sigurnost.
Šoć smatra da je odluka Ustavnog suda stvorila konfuziju kod stručne, posebno laičke javnosti. Sada bi, smatra Šoć, trebalo vidjeti koji su dometi ove odluke.
Ako je to sve vezano za suđenje u razumnom roku, onda može da se kaže u redu pravosuđa, to ne utiče na meritum odluke. Međutim, ako je to nešto drugo, onda se postavlja pitanje, izvinite, a šta bi sa pravnim sistemom, sa načelom pravne sigurnosti, šta bi sa onim odredbama koje govore o Vrhovnom sudu kao sudu zadnje instance, čija se presuda ne može pobijati, pogotovo kada to radi kao sud koji sudi po varednom pravnom lijeku i mnogo drugih stvari, onda Boga mi misli da se Crnoj Gori dobro ne piše, jer nema toga sudskog postupka koji se može smatrati okončanim.
Nikola Marković, zamjenik glavnog i odgovornog urednika Podgoričkog dana, kaže da je proces za ubistvo Duška Jovanovića slika crnogorskog pravosudnog sistema.
Sama činjenica što se poslije 10 godina preispituje odluka za učešće u saizvršilaštvu ubistva Duška Jovanovića i suđenje kreće iz početka, najbolje govori u kakvom se teškom položaju nalazi naše pravosuđe. Na ovaj način opstruira se pravda, tako da ovom odlukom ne mogu biti zadovoljni ni članovi porodice pokojnog Duška Jovanovića, ni njegove kolege, ali ni ukupna crnogorska javnost. Kao predsjednik komisije koja se bavi istragama o napadima na novinare i koja se bavi između ostalog i ovim slučajem, upozoravam sve domaće nadležne institucije da je krajnje vrijeme ne samo da se izrekne konačna presuda za ovaj teški zločin, već da su prošli svi rokovi da se pronađu i pravdi privedu i svi ostali učesnici u ubistvu Duška Jovanovića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nekoliko hiljada demonstranata ponovo se okupilo u srijedu na 65. godišnjicu od proglašenja Narodne Republike Kine. U srijedu ističe i rok koji su prodemokratski demonstranti u Hong Kongu dali vladi da odgovori na njihov zahtjev da gradskog čelnika biraju direktno umjesto da kandidata odobrava Peking. Istovremeno nepopularni gradski izvršni šef je zatražio demonstranata da podrže izborne reforme koje su predvidjele vlasti Kine. Dragan Štavljanin.
Proslava nacionalnog praznika u Hong Kongu je počela ceremonijom podizanja zastave koju je televizija prenosila za publiku širom Kine. Policija je dozvolila prisustvo samo građanima koji su nosili crvene bejzbol kape i majice kao i kineske zastave. Jedan od njih je rekao BBC-u da demonstranti koji traže reforme imaju prikrivene motive i u svakom slučaju njihov broj je marginalan. Policija štitila zastavu kao i nepopularnog gradskog čelnika Leung Chung-inga, dok su studenti pratili paradu iza policijskih barikada tražeći od njega da podnese ostavku. On je podsjetio okupljene da Hong Kong ima specijalni status u okviru Kine, poznatiji kao jedna zemlja sa dva sistema, odbijajući zahtjeve demonstranata da direktno biraju gradskog čelnika, odnosno da se ukine klauzula po kojoj Peking prethodno odobrava kandidate. Razumljivo je da različiti ljudi imaju različite stavove oko reformi, ali je svakako bolje imati univerzalno pravo glasa nego ne, odnosno da izvršno gradskog čelnika bira 5 miliona glasača nego 1200 delegata, kazao je Chung-ing. Većina prodemokratskih aktivista je okrenula leđa kineskoj zastavi tokom ove ceremonije. Kineski aktivista za ljudska prava Yang Jianli.
Beijing has a final say.
Peking ima posljednju reč o svemu u Hong Kongu kao i pozamašan dosije nasilnog obračuna sa mirnim demonstrantima ne samo u Pekingu, već i na Tibetu, Xinjiangu i drugim delovima Kine. Imajući to u vidu, mi uopšte nemamo poverenje u kineske vlasti. Najgore što se može desiti je masakr kao na Tiananmenu, kazao Ian Li. Za sada nema znakova popuštenja iz Pekinga koji ističe da su masovni protesti nezakoniti. Kineski lider Xi Jinping je izjavio da će njegova vlada čvrsto čuvati dugoročni prosperitet i stabilnost Hong Konga i Makaua. Na proteste se gleda kao na direktan izazov kineskoj kontroli nad političkim procesima u Hong Kongu. Kineski lideri brinu da bi zahtjevi za demokratizaciju mogli da se prošire i na ostatak zemlje.
slobodnaevropa.org
Vraćamo se domaćim temama. Oko 120 bivših radnika Podgoriškog kombinata aluminijuma je tokom stečaja u ovom preduzeću ostalo bez posla, ali i bez otpremnine i penzije. Vlada se pravda procedurama, opozicija tvrdi da se radi o protivzakonitoj samovolji vlasti koja radnicima uskraćuje pravo koje im pripada. E sad Krcić ima više detalja.
Još polovinom marta 117 bivših radnika Podgoričkog kombinata aluminijuma je svojim automobilima blokiralo glavnu kapiju fabrike protestujući jer im poslodavac nije uplatio za ostale doprinose, zbog čega ne mogu da ostvare pravo na penzije. Tadašnja akcija nije dovela do konkretnog rezultata, a za bivše kapovce je počela agonija koja traje i danas. Skupštinski odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje se danas bavi ovim pitanjem, ali je bilo upadljivo odsustvo poslanika vladajuće koalicije DPS-SDP. Zbog toga je poslanik opozicione Pozitivne Crne Gore Goran Tuponja rekao da danas sesija odbora koje su prisustvovali predstavnici bivših radnika KAPA i Ministarstva ekonomije i nije sjednica, već običan neformalan razgovor. Tuponja je zbog odbijanja da isplati radnicima otpremnine zato što očekuje da će tokom jeseni biti usvojen zakon koji će im omogućiti odlazak u penziju, vladu optužio za direktno kršenje važećih zakona.
Vi imate socijalni program koji je prihvaćen od vlade i koji je na snazi i koji vi ste dužni da provedete. Vi ste na osnovu toga što će eventualno u nekom budućem vremenu biti donesen neki zakon, jednostavno na svoju ruku donijeli odluku da ove ljude ostavite bez iđe išta da prežive do sada. Zato što će oni eventualno možda u nekoj budućnosti dobiti penziju. To je nečuveno. To je neshvatljivo. Ili se možda država prepala da se ovi ljudi ne obogate time što će dobiti otpremnine, pa će onda u nekom budućem vremenu još dobiti i penzije preko tih otpremnina. Ne bojte se, radnička klasa u Crnoj Gori će sa ovom vladom obogatiti neće.
Predstavnik Ministarstva ekonomije Dragan Kujović je kratkim izlaganjem nastojao da opravda postupanje vlade i pritom se pozvao i na neku anketu koja je sprovedena među radnicima KAPA, koji je predstavnik radnika Dušan Laketić nazvao netačnom i namještenom. Predsjednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Zoran Jelić, koji se i sam zapitao kako je moguće da radnici ostanu bez posla, ne odu u penziju, a ne dobiju otpremnine, izložio predstojeću proceduru po kojoj će možda biti usvojen zakon po kom bi se ovih 117 bivših radnika KAPA penzionisalo. Poslanik opozicionog Demokratskog fronta Janko Vučinić se usprotivio odugovlačenju.
Zavlačite ljude, platite im otpremninu. Ostavili ste ljude na ulici. Nemaju radno mjesto, nemaju otpremninu i rekli ste im da čekaju penziju. Gospodin predsjednik kaže jedan korak, pa drugi korak, pa treći korak. Dok se tako korača, oni će pomrijeti od glada.
Predstavnik bivših radnika KAP-a Dušan Laketić je tokom na moment emotivnog izlaganja cjelokupnoj javnosti prenio svoj dirljiv susret sa ministrom rada i socijalnog staranja Predragom Boškovićem.
Kad je već došla situacija teška, obratio sam se ministru Boškoviću da me primi, koji me primio, i ovim putem se najsrdačnije zahvaljujem na tome prijemu, ja i moje kolege. Nezbrinuti, djeca u školu, teške strašne situacije. Došli smo kod gospodina ministra i ukazali mu na naš jedan najveći problem koji postoji. Ministar Bošković je tako lijepo primio mene i invalide profesionalnog obolenja koji su zaradili teške bolesti u kombinatu aluminijuma. Ministar mi je Bošković srdačno pružio pomoć i rekao: Laketiću, ja ću da pođem sutra do ministra ekonomije da završim ovo za vaše. Ako se mogu. Opet kažem, da je takvih ministara po mene, možda bi bilo bolje udržati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
1. oktobar se obilježava kao Međunarodni dan starih osoba. Bio je to povod da naša Jasna Vukićević provjeri kako je živjeti u najskupljem gradu u Crnoj Gori, Budvi, sa prosječnom penzijom od 280 eura, a nerijetko i manje.
Siguran znak da je zima na pragu je raspodjela penzionerskih zimnica na otplatu. Prva tura polutki u Budvi je podijeljena za tili čas, a pri vaganju su se tražili manji primjerci.
Prva tura jagnjeće meso po cijeni od 4 evra i 30 centi. Otplata je 8 mjeseci.
Prosječna penzija u Crnoj Gori je 275 eura, a za privilegiju što žive u metropoli turizma, Budvan i treće dobi dobijaju prosječno 15 eura više. To znači da im ostaje 9,6 eura dnevno za život u najskupljem gradu Crne Gore. Penzionere u redu za polutke pitamo koliko im znači ta privilegija.
I to mišljenje vlada u čitavoj Crnoj Gori da smo mi na primore čudo, da smo bogati, da ne znamo šta ćemo sparati. Međutim, toliko je ova populacija penzionera loša, sa malim primanjima, ovi ne vjeruju, evo sad su imali na sportske igre i vlada jedno takvo mišljenje da nama ne treba ni humanitara ni ništa, a imamo penzionera koji su postanari, koji su po 30 godina radu steža, postanar živi sa 150 eura. Pa vidite sad kako ti penzioneri mogu da preživljavaju.
Od oko 2700 penzionera koliko ih živi u Budvi, preko 780 ima primanja ispod prosjeka, a humanitarna pomoć koju dobijaju na godišnjem nivou je svega 30 eura. Od prosječne penzije inače u Budvi se mogu mjesečno podmiriti samo mjesečni računi.
Životni troškovi izađu do 300 eura, 300-350 eura.
Redovni platiša?
Va, kad stave nož pod grilo, ja budem redovan, kad ne stave ja, kad po potrebi. Kakav je priliv, tako je plaćanje.
Kao odgovor na pitanje kako je moguće preživjeti sa tolikim penzijama, uglavnom dobijamo slijeganje ramenima.
To ja da vam kažem ne znam. Standard kakvi je penzionera i ne samo penzionera, nego ljudi koji nemaju posla, ima po dvoje, troje u porodici, ne radi niko. Od čega živi, kako žive, što znam, snalaze se na razne načine, ali to je nešto nemoguće. Za penzionera bar primaju penziju, pa kolika je tako? Razumijete.
Ko će izaći nakle ako živi samo od penzije male? Ne može.
To tako, samo se preživljava, ništa više.
Ovako, kupe jagnja, pa pomalo paket neki i tako dalje, snalazi se.
Ali najgore je što penzioner je star i potrebni su mu lijekovi. On za lijekove mora da odvoji makar 25-30% svoje penzije što stalno kupuje lijekove. Nažalost, penzioneri nisu oslobođeni lijekova ili ono, mi smo to potencirali na republičkom nivou da se penzionerima omogući da oni mogu da imaju određene povoljnosti i da mogu oni da na neki način te svoje lijekove se bar njima smanje cijene ili ne znam, ili da ga i džabe dobijaju i tako dalje.
Za sada su ovakve inicijative samo puste želje, a šparanje u trećoj životnoj dobi bi, kažu, bilo lakše podnijeti da odlaskom u penziju ne odlazite i sa društvene scene. Još od Draga Mlinarca niko i ne pjeva penzionerima.
Na kraju da ponovimo, Karadžić u završnoj riječi pred tribunalom rekao da snosi samo moralnu odgovornost i da se suđenjem njemu sudi svim Srbima. Skupštinski odbor za bezbjednost u petak će razmatrati izmjene krivičnog zakonika o potpunom sprječavanju odlaska na strana ratišta. Ministar Konjević kaže da rezultati u borbi protiv organizovanog kriminala su loši zbog VD stanja u tužilaštvu. Stoltenberg preuzeo dužnost generalnog sekretara NATO-a, žestoki sukobi kurdskih snaga i pripadnika Islamske države na granici sa Turskom. Ostalo je još da vam se Vesna Jelčić i Biljana Jovićević zahvale na pažnji. Pozivamo vas da poslušate i naš regionalni program u 18 sati.